Mans sarunu biedrs Hermanis Egliskalns. Labdien, Hermani!
Labdien!
Mēs esam šeit Ķīšezera krastā, un šis rudais runcis ir nu, tā kā jau pilnīgi talismans šai vietā, jo es ne pirmo reizi esmu šeit, lai intervētu volejbolists, un kaķis vienmēr ir klāt un tūmā. Bet mēs jau konstatējām, ka trešo mēnesi rit treniņu nometni šeit, ir īpašs laiks, ir īpašas arī pasaules situācija, viss ir īpašs, vai ne?
Jā, īstenībā situācija tā diezgan dīvaina un savāda, kā jau arī visas sezonas visiem bija beigušās tāds ļoti, ļoti ātri un situācija nestandarta, bet tāpat kā sportisti jābūt vienmēr formā un tādēļ arī tā trīs mēnešu nometnē, kur
Ko jums nozīmē spēlēt izlasē, vai tagad ir tas laiks, kad jums arī tāda sajūta, ka nu, ir beidzot ļoti labs sastāvs?
Sanāk tā, ka visi ir motivētāki un grib vairāk trenēties un spēlēt. Un arī jaunāki spēlētāji, kuri pirms pāris gadiem bija ļoti, ļoti jauni, tagad viņi nobriedušāki un ir kaut kur spēlējuši, ir optimālais sastāvs. Tas viss arī dod tādu pozitīvu noskaņojumu un vēlmi strādāt.
Nu, cik zin, tad jums ir iespēja atkal atgriezties Grieķijā, šajā slavenajā Olympiakos klubā. Pēc nu, dažiem gadiem Francijā arī labā līmenī spēlējāt. Un jaunais klubs laikam neiebilst, ka jūs septembra sākumā vēl nebūsiet. Nu, varbūt par šo sadarbību ar starp klubu un izlasi un
Visos līgumos, kad ārzemnieki parakst, bieži vien ir tā, ka klubi pozitīvi noskaņot par to, ka spēlētājs spēlē izlasē un viņi ļauj spēlēt. Un, pat ja spēles notiek, dažreiz notiek tā, ka spēles ir sezonas kaut kur viduspusē, jā, dažreiz arī izlasē un tāpat atlaiž un dod spēlēt. Tā kā nē, tur noteikti pozitīvi, plus arī es, kad atbraukšu, būšu diezgan labā formā, un tad tas arī dod tādu, nu, klubam patīk tādas lietas, ka tu esi gatavs.
Laiks starp jauno un perspektīvo un vienu no izlases līderiem ir ļoti ātri paskrējis. Kāds pašam ir šīs atmiņas un kāds vai atbildības sloks par līderlomas uzņemšanos, vai ir kāds dombiedrs, ar ko varētu padalīties šajā statusā?
Noteikti, jā, ka tas sportista mūšs, viņš ir tāds īss un vispaiet diezgan ātri un jā, pirms vēl pāris gadiem, tur 3, 4, 5 gadiem es vēl biju tas nu, viens no jaunākajiem, tagad esmu viens no vecākajiem, bet es domāju tā. Mans raksts ir tāds, ka es neesmu varbūt tas lielais emocionālais līderis, kas tur baigi tur visus vilks uz priekšu laukumā un tur kaut ko, bet es vairāk rādīšu tomēr to savu piemēru, ko es varu darīt laukumā, kā es strādāju un tā, un ja kāds gribēs un tieksies uz to, lai skatīsies vai prasīs kaut ko, es vienmēr izpalīdzēšu. Mana rakstura īpašības vairāk rādīt to piemēru.
Kur piet volejbols pasaulē?
Nu, jā, nu gari atletiski spēlētāji, jā, nav varbūt tas... Es domāju, ka vienīgais, ka volejbols ir ļoti tāds ģimenes sporta veids. Viņš ir ļoti daudz klubi, kuros esmu spēlējis, ir tā, tie ģimenes klubi, kur ir parādās no kaut kāda entuziasma. Jā, un arī volejbols varbūt nav tas naudīgākais sporta veids, tā kā tur tās attiecības un visi ir nu, visi draudzīgāki. Tā kā varbūt tas ir tāds community, jā, tā nu, cilvēku kopiena, jā, kur ir tā, nu, tā ciešāka nekā varbūt citos sporta veidos.
Nu, daudz tik rakstīts arī par tavu potenciālo draftu ar Dienvidu Koreju, tas nesenāca. Ko vispār volejbolā nozīmē šāda veida draftēšana, iespējas tikt no viena klubu uz citu, un tomēr nu, var teikt, ka tu augstākā līmenī spēlē šobrīd?
Tā drafta sistēma Korejā tā ir tāda unikāla. Viņi vairāk mēģina kopēt to amerikāņu NBA drafta sistēmu, kaut kā izvēlēties to spēlētājus pēc mazliet savādāk, nevis no brīvā tirgus caur kaut kādu atlasi. Ir konkrēts spēlētājs skaits, starp kuriem var izvēlēties un kur var pieteikties, un tad tas saraksts paliek mazāks. Un jā, tomēr tur Korejā ir tikai 7 komandas, kurās var tikt un var būt tikai viens ārzemnieks. Tā kā, un arī kritērija, pēc kādiem aziāti izvēlās tos spēlētājus, arī ir diezgan mums varbūt bieži vien nav saprotami, diezgan liela konkurence.
Runājot par jauno Grieķijas klubu.
Jā, gan ģimenē, gan arī profesionāli. Jā, viss tur, viss ir tā kā jebkuram sportistam gribētos. Jā, un ja tīpaši šobrīd tādā situācijā, kādā mēs esam pasaulē, dabūt kaut ko tādu stabilu un finansiāli diezgan pievilcīgu, un kas arī atbilst varbūt ģimenes situācijai, tad arī tas jābūt laimīgam, ka kaut kas tāds ir.
Vai šis Covid laiks arī daudz ko filozofiski liek izvērtēt? Nu, sportisti sapratuši, ka vairs varbūt algas nebūs tik lielas, ka līgas nebūs tik spēcīgas, ka pārvietošanās nebūs tik mobīla.
Jāciena tas, kas mums ir, jā, un tā ir liela privilēģija nodarboties ar to, ko mēs mīlam, jā, un ja tas pazūd, tad vai kaut kā tiek ierobežots, tu cieni to vairāk, ka tas ir. Tā kā, es domāju, vairāk uz to pusi.
Jā, mūsu sarunas noslēguma arī nedaudz par tām sajūtām, kādas ir tagad, kas ir Latvijas volejbola izlases. Nu, tie plusi, esat jau diezgan ilgi kopā trenējušies.
Noteikti nedrīkst nenovērtēt tos pretiniekus, jā, kādi viņi arī nebūtu. Noteikti grupā ir favorīti, Spāņi, jābūt gataviem no paša sākuma, jo tā viena spēle var īstenībā visu to rezultātu arī dot. Jā. Tad jānoskaņojas no paša sākuma un trīs mēneši esam gatavojušies. Vienas nedēļas gaitā būs jānospēlē sešas spēles. Tas nav nemaz tik viegli. Iesim uz to rezultātu un jāsasniedz jātiek uz Eiropas čempionātu.
Kas ir tas Moldovas, teiksim, spēks? Kas ir zināms par šo komandu? Vai ir tā, ka ir līderi komandai vai kaut kāds jau tāds zināms rokraksts, var teikt?
Moldovas, jā. Es pazīstu vienu spēlētāju, spēlēju Parīzē, tāds Dmitrijs Bahovs, jā, bet tā kaut kāda liela spēlētāja, es tā īsti nezinu, bet uz tam, es nezinu, kādas viņam, mēs vēl neesam analizējuši viņu video, un neesam skatījušies, kas viņam, vai viņam bijušas kaut kādas pārbaudes spēles vai ne, bet es domāju, tuvāk spēlēm būs kaut kāda informācija, un tad tālāk no tā arī izies. Ir vairāki spēlētāji, pasaules līmeņa spēlētāji, kur skatījos, kā viņi spēlē, varbūt mēģināju kopēt kaut kādus elementus no viena gan no otra, bet tā vairāk vienkārši skatījos, tā daudz krēļus, kur spēlēšu, jo esmu krēļus, jā, tā kā tos tā vairāk kaut kur analizēju, skatījos to spēli un kaut kā gāju uz to augstāko līmeni un gribēju spēlēt augstākajā līmenī volejbolā un arī attiecīgi arī spēles, visi tās arī skatījos, kur visi spēlē augstākajā līmenī.
Labi, Hermans Egliskalns bija pie Latvijas radio mikrofona. Vēlu sasniegt šo mērķi ar izlasi, lai izdodās tikt uz Eiropas čempionātu finālu un, protams, veiksmīgus startus arī Grieķijas klubā un galvenais, lai mēs visi esam veseli.
Paldies! Jā.